Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, hoxe venres, como todos os venres, facemos un repaso á actualidade ambiental da última semana. A Consellería de Medio Ambiente dá vía libre para que Costas conceda a prórroga da concesión de Ence en Lourizán por outros 50 anos. Segundo a Xunta, a Factoría Papeleira cumpre con todos os parámetros ambientais. Agora será o Servizo de Costas do Ministerio de Medio Ambiente o que terá a última palabra, xa que o informe da Xunta non é vinculante. A súa resolución terá que ser publicada cando menos antes de 4 meses. Segundo pronosticaban os detractores da prórroga da concesión, a Xunta finalmente deu o seu visto en período preelectoral para algo que din suporá 50 anos máis de hipoteca e de impacto ambiental e socioeconómico negativo para a Ría de Pontevedra e comarca. A responsable autonómica de Medio Ambiente asegurou que o ditame só valorou aspectos técnicos conforme se cumpren os requerimentos da autorización ambiental integrada, unha autorización ambiental que para os contrarios á prórroga da concesión de ENCE é unha fraude, xa que non avalía todos os contaminantes que a factoría verte a ría. A decisión da Xunta reabre o debate sobre a demanda de competencias autonómicas para a xestión da costa galega. Desde o colectivo ecoloxista Dega, reivindicas a soberanía galega sobre o noso litoral para que o futuro das rías non veña imposto polo goberno central. Mais a vida conta, neste caso, que a maioría das forzas políticas e sociais de Pontevedra e comarca non queren que ENCE permaneza na ría máis alá de 2018. Así quedou determinado no libro branco de ENCE que asinan medio cento de organismos e asociacións contrarias a prórroga da concesión da Pasteira e que está a ser presentado en diversas localidades. Pódese descargar a súa versión online desde o web encefora.gal. Os días 28 e 29 de novembro, milleiros de cidades de todo o mundo están convocadas a organizar marchas multitudinarias e accións cidadáns para exixir aos líderes políticos de todo o mundo un acordo xusto, ambicioso e vinculante que evite as peores consecuencias do cambio climático. Estas marchas terán lugar poucos días antes da celebración do cumio climático máis importante da década, no que haberá que adoptar un compromiso global fronte á mudanza climática, tras vencer a vixencia do protocolo de Kioto de reducción de gases contaminantes á atmosfera. Convoca estas movilizacións a Alianza Polo Clima, da que forman parte os movementos ecoloxistas e sociais. A vindeira semana será a Semana Europea da Prevención de Residuos. Con tal motivo, a Deputación Provincial de Lugo, coa colaboración da Asociación Ecoloxista Dega, organiza unhas xornadas de compostaxe para espallar este modelo de xestión do lixo pola provincia. As xornadas terán lugar os días 28 e 29 na cidade lucense e estarán destinadas a todo tipo de público, especialmente a técnicos de concellos. O venres 27 de novembro acudirán a compartir a súa experiencia a alcaldes galegos que impulsaron o seu concello programas de compostaxe, investigadores que están a obter resultados novidosos na xestión da materia orgánica, como compost, membros de universidades que tamén trasladaron este modelo ao campus e organizacións que divulgan esta forma sostible de aproveitar o lixo orgánico. O día 28 de novembro, os participantes poderán coñecer in situ a experiencia da planta de compostaxe de Lousame no Barbanza e como se pode facer tamén compostaxe en hostalaría a través do exemplo práctico do Fogar do Santiso. Para a vindeira semana, a fondo daremos neste tema. Tamén o día 28, a Dega, coa axuda do Ministerio de Medio Ambiente do Concello da Coruña, organiza no Museo Domus desta cidade unha xornada sobre especies exóticas invasoras. O encontro contará coa presenza da comunidade científica galega que estuda a percepción social das plantas invasoras, o impacto que estas están a ter en diversos ecosistemas, así como as distintas experiencias de voluntariado que se están a desenvolver en Galiza para erradicar as bioinvasións. Tamén abordaremos máis a fondo este asunto na vindeira semana. A Asociación de Municipios con Territorio en Parques Nacionais recoñeceu a labor de protección exercida polos veciños e veciñas do Concello de Carril sobre o espacio protexido da Illa de Cortegada. Unha illa que desde comezos do século XX foi cedida á familia real e que logo esta vendeu a unha inmobiliaria, ata que non hai poucos anos a illa recuperou a titularidade pública. Foi precisamente esa movilización veciñal a que conseguiu que este espazo natural estea hoxe protexido e rescatado de mans privadas. O proxecto inmobiliario que se quería poñer en marcha nos anos 80 contemplaba a construción neste espazo natural de 800 vivendas, un porto deportivo, un campo de golf e varias áreas comerciais. En agosto de 2007, Cortegada volveu ser de dominio público tras ser expropiada pola Xunta de Galiza por preto de 2 millóns de euros. O alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, dá por mal feitas as obras do porto exterior da Coruña e comparas coa aeroporto de Castellón por non ser un investimento rendible. As súas palabras foron fortemente criticadas polos grupos da oposición que as cualificaron de gravísimas e descabeladas. Engadiu o alcalde que agora que xa está feito o porto exterior, haberá que buscar como rendibilizalo a nivel de investimentos. De feito, ao día seguinte destas declaracións, o representante do Concello viaxaba a China para establecer relacións comerciais co porto de Llantia. Unha das grandes obras previstas por Fomento para 2016 é o tren de Caneliñas, o que conectaría o porto exterior de Ferrol coa meseta. Un proxecto que estivo sempre tinguido de polémica polo trazado escollido. Un trazado que implica un viaduto sobre a enseada da Malata e un macrotúnel baixo os montes de Brión. Aínda que Fomento non recuou, pese ás críticas, parece que a licitación das obras non poderá outorgarse neste ano, xa que tampouco existen garantías de que o proxecto construtivo estea concluído en 2015. A plataforma de vítimas do Albia reuniuse esta semana con representantes da Axencia de Seguridade Ferroviaria da Unión Europea e da Comisión de Transporte. Tras a reunión, cargos destas institucións aseguraron extraoficialmente que detectaron elementos novos que descoñecían da investigación sobre o accidente de Angrois, polo que se comprometeron a estudar as denuncias da plataforma sobre o incumprimento da normativa europea en seguridade ferroviaria e a suposta publicidade engañosa de Adif. Segundo o Tribunal Supremo, 1,5 millóns de galegos e galegas poderían ter calculada mal a factura da luz desde abril de 2014, cando o Goberno Central ditou un real decreto que mudou a forma de calcular a tarifa regulada de electricidade. O fallo derivou dun recurso das compañías eléctricas que entendían que a marxe de comercialización estipulada polo goberno se fixou a baixa e sen criterios obxectivos. As consecuencias desta sentenza poderían ser que as facturas da luz desde esa data se teñan que recalcular e é probable que sexa alza para cubrir todos os custos de comercialización que sinalan as eléctricas. E imos centrarnos agora no eido cultural e lingüístico porque o pasado luns tivo lugar o primeiro encontro de política lingüística municipal organizado pola Coordinadora de Traballadores de Normalización Lingüística. A dito encontro acudiron representantes de 70 concellos de toda Galiza que amosaron a súa vontade de traballar conxuntamente a prol do galego. Trátase de construir unha rede municipal que impulse o uso da lingua propia tanto a nivel público como privado. Algúnas das ideas que ali se expuxeron foron a creación de ordenanzas que promovan a lingua e a creación e impulso dos servizos de normalización municipais que nos últimos anos sufriron fondos recortes. Cada vez son máis os cidadáns galegos que participan do proxecto de inventariado do Patrimonio Histórico de Galiza no portal patrimoniogalego.net. Dada a inexistencia dun catálogo do patrimonio galego actualizado, este proxecto convida aos cidadáns a que sexan eles os que configuren dita lista. Ata o momento xa son 8.000 os bens rexistrados nesta web. O vindeiro domingo 29 de novembro, a Dega Lugo organiza un roteiro polo concello de Castro do Rei que inclúe unha visita guiada ao Castro de Viladonga, á Ruta do Azúmara e á subida ao Monte da Escrita. O roteiro realízase dentro do ciclo de roteiros 2015-2016 denominado Memoria Pétrea, cuxo objetivo será coñecer aqueles elementos patrimoniais da nosa cultura máis antiga, como son os castros. A dificultade da ruta será baixa e a lonxitude de 8 km. Nada máis por hoxe, despedímonos ata o vindeiro luns. Ata entón, unha aperta forte.
colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.